Бишкекте кечки 9 азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу жума 9 октябрдагы кечки уктурууларын улантат. Жогорку кеңеште жаңы отургучтарга 2,5 миллион сомдон ашык акча жумшалары коомчулукта чоң талкуу жаратты.
Салым ага 22 миң сомдук кредитон такыр кереги жок. Парламенттин өкүлдөрү мына жалаң байлар, олигархтар келип жатат, өздөрү көтөрүп барсын отургучтарын.
Жогорку нарындагы гестер курулушу эмне үчүн кечигүүдө?
Жогорку каскаттан кыргызстандыктарга сатабыз дешет да, андан албайт, нарын каскатын албайт. Аябай эле кымбат болуп атты.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдарды уга аласыз. Прогаз студиясында Шайырбек Эркин уулу кошуба кечиңиз менен. Адегенде дүйнө жүзүндө жана Кыргызстанда кандай окуялар болуп жатканын билип алалы. Соңку кабарларды Айнура Жекше кызы сунуштайт.
Рахмат Шайыр, саламатсыздарбы. Нобель тынчтык сыйлыгы Тунистин улуттук диалог квартетине ыйгарылды. Ослода жасалган расмий билдирүүдө төрт тилдик 2011 жылы президент Бен Алини төңкөргөн инкылаптан кийин Тунисте плюралисттик демократияны орнотууга чечүүчү салым кошкону айтылат. Өлкөнү саясий туңгуюктан диалог гана сууруп чыга алары айкын көрдүк. Кудай буюрса, Нобель сыйлыгы биз азыр деле туш болуп жаткан тоскоолдуктардан ашып өтүүгө жардам берет, деди Тунистин жумушчулар кошуунун баш катчысы Хусейн Аль Аббас жергиликтүү радиого. Улуттук диалог квартети 2013 жылдын сентябрында түзүлгөн. Ага жергиликтүү төрт уюм, Тунистин өнөр жай, соода жана кол өнөрчүлөр конфедерациясы кесипти кошуун, адам укуктары лигасы жана адвокаттардын улуттук ассоциациясы кирет. Ошол эле жылдын октябрында төрт тилдик өлкөнү стабилдештирүү боюнча жол картасын иштеп чыгууга алып келген тынчтык процессине арачы болгон. Ошондон бери ошол долбоорду аткарууга, анын ичинде былтыркы президенттик жана парламенттик шайлоого көз салып келди. Сыйлык 13 декабрда Ослодо тапшырылмакчы. НАТО 2016 жылдан кийин Ооганстандагы аскерлердин санын пландалгандан көбөйтүшү ыктымал. Бул тууралуу кечээ кечинде альянстын Брюссельдеги жыйынынан кийин айтылды. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг коргоо министрлеринин жолугушуусунан кийин билдиргендей, өнөктөштөрдүн көбү Ооганстанда керек болсо мындан узагыраак калууга дилгир. Оогансандын куралдуу күчтөрү стратегиялык Кундуз шаарын талибандан кайтарып алганы менен согушкерлердин ири провинциянын баш калаасын ээлеп алышы НАТО машыктырган жергиликтүү армиянын чабалдыгын айкын көргөздү. Пентагондун башчысы Эш Картер өнөктөштөрдү машыктырууларга көбүрөөк убакыт берүү үчүн өз контингенттерин көбөйтүү жагын караштырууга чакырды. Анын айтымында бир катар өлкөлөр өз турумдарын жана пландарын өзгөртүүгө даярдыгын билдиришти. Азыркы план боюнча АКШ 2016 жылдан кийин 1000 аскерин гана калтырмак, бирок бул долбоор азыр кайра каралып чыгууда. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Леонард Хаменюкту өткөрүп берүү боюнча Болгарияга дагы кайрылат. Бул тууралуу азаттыкка көзөмөл органдын басма сөз катчысы Алмамбет Абдраманов билдирди.
Хаменюкка карата жемкорлук менен айыпталган кылмыш иши Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасынын өндүрүшүндө каралып жаткандыктан ага карата сыртынан камакка алуу чарасы тандалып алынган.
Кечээ маалымат каражаттары Болгариянын соту Хаменюкту Кыргызстанга өткөрүп берүү чечимин кабыл алганын, аны экстрадициялоо үчүн Кыргыз прокуратурасы жетиштүү документтерди бербегени тууралуу жазышкан. Болгариянын аймагында кармалган Хаменюкту Кыргызстанда кылмыш жоопкерчилигине тартуу үчүн экстрадициялоо боюнча Болгариянын тийиштүү органдарына кайрылган болчу. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Центра Голд компаниясынын мурдагы башкы директору Хаменюкту коррупция боюнча айыптап, былтыр 2014 жылдын сентябрынан тарта издөө жарыялаган. Ошто студент кызды ала качуу боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Ош шаардык жана Ош облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. 18 жаштагы кызды 6 октябрь күнү кечинде шаардын борбордук көчөлөрүнөн белгисиз адамдар ала качкан. Кыздын жакындары милицияга арыз жазып, жигит тарапты тааныбасын жана аларды жоопко тартууну суранган. Аялды никеге турууга мажбурлоо жана адам уурдоо фактылары боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө иштери башталды. Ош шаарында жана Ош облусунда жыл башынан бери кыз ала качуу боюнча бир да арыз түшө элек болчу. Бөкмөт уюмдар да соңку жылдары аймакта кыз баланы эркинен сырткары турмушка чыгууга мажбурлоо көрүнүштөрү кыскарганын айтып келишкен. Астанада Украинанын жана Украина президенти Петр Порошенко Казак мамлекет башчысы Нурсултан Назарбаев менен эки тараптуу алакаларды талкуулашты. Лидерлер бүгүнкү кездешүүдө ошондой эле Украинанын чыгышындагы кырдаалды кеп кылышты. Казак башкалаасына кечээ келген Порошенко Луганск жана Донецк облустарындагы азыркы ок атышпоо февралда Минскте жетишилген келишимдер толук аткарылат деген бир аз болсо да үмүт жаратаарын белгиледи. Назарбаев болсо анын өлкөсү Беларусь башкалаасында кол коюлган келишимди колдоорун айтып, кризисти тынчтык жолу менен чечүүгө гана болоруна басым жасады. Ал Казакстан чыгыш Украинага азык түлүк жөнөтүүнү жана жаңжалдан жабыркаган аймактардын калкына кызыл чырым уюму аркылуу жардам берүүнү уланта берерин ишендирди.
Поставка на нефтеперерабатывающие заводы.
Казакстандан мунайды Украинанын мунай тазалоочу ишканаларына жеткирүү оңой эмес, себеби түтүктөр Орусиянын аймагы аркылуу өтөт, бирок мунай продукциясын экспорттоо мүмкүнчүлүгү бар. Бул маселенин үстүнөн иштейбиз, деди Назарбаев. Донбасста орусиячыл жикчилер менен өкмөттүк армиянын былтыр апрелде башталган урушу 7900 көп кишинин өмүрүн алып кеткен. Кадамжай ооруканасындагы эки жарандын бири күйдүргүнү жуктурганы аныкталды. Бул тууралуу 9 октябрда өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Ал эми ал бейтап менен кошо Баткен облусунун Кадамжай райондук ооруканасында жаткан дагы бир кишинин кан анализдери чыга элек.
Айнура Жекше кызы тааныштырган ушул жана башка жаңылыктардын толук мазмунун сайтыбыздан карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Уюк фондон кирсеңиз Азаттык Чекит Моби дареген териңиз. Аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Талас өрөөндө түнкүсүн 10-15, күндүзү 23-28, Баткен облусунда түнү 11-16, күндүзү 24-29, Ош менен Жалал Абаддын дыйканчылык аймактарында түнкүсүн 12-17, күндүз 26-31 градус ысык. Ысык көлдө болсо түнкүсүн 6-11, күндүз 18-23 нарында. Түнкүсүн 1-6, күндүзү 20-25, Сары Өзөнчүйдө түнкүсүн 13-18, күндүз 24-29, Ош шаарында түнү 15-17, күндүз 29-31 градус ысык. Ордо калабыз, Бишкекте да жаан чачын болбойт, түнкүсүн 16-18, күндүзү 27-29 градустун тегерегинде ысык болот. Радиоңузда кечки азаттык жаңырууда, микрофондо Шайырбек Эркин уулу. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Жогорку Кеңештин иш башкармалыгы 6-чы чакырылыштын депутаттарына жаңы кресло сатып берген жатат. Отургучтарга 2,5 миллион сомдон ашык акча жумшалары айрыкча социалдык тармактарда чоң талкуу жаратты жана түркүн какшык сөздөргө жем таштады. Парламенттин 5-чи чакырылышындагы айрым депутаттар болсо отургучтар 5 жыл ичинде бир канча жолу сынганын айтууда. Толугураак Элинура Бейшенбек кызы.
Социал демократтар партиясынын тизмеси менен депутаттыкка жаңы шайланып келаткан Жанар Акаев социалдык тармактардагы баракчаларына креслолордун сатылып алынышына каршы пикирин жарыялады. Анын айтымында бул коомчулугун жалын кайната турган көрүнүш.
Мисалы мага 22 000 сомдук креслонун такыр кереги жок. Парламенттин өкүлдөрү мына жалаң байлар, олигархтар келди деп атат, өздөрү көтөрүп барсын отургучтарын. Бирөөсү 1 000 000 сомдук отургуч көтөрүп барсын, бирөөсү 100 сомдук отургуч көтөрүп барсын. Алар өздөрү көтөрүп бара берсин. Алардын баарында акча бар мисалы. А бизге окшогондорго андай креслонун кереги деле жок. Бул эми такыр мындай акылга сыйбаган көрүнүш болду да. Муну уккан эл ансыз дагы жызмат. Депутаттар да ансыз деле азыр элге кадыр баркы кетип бүткөн. Жолугушуларды байкадым мен.
Жогорку Кеңештин жыйындар залындагы азыркы креслолордун абалын көрүп чыгалы деген аракетибизден майнап чыккан жок. Парламенттин маалымат кызматы журналисттерге киргизүүдөн баш тартты. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин иш башкармалыгы дагы азырынча расмий комментарий бере элек. Мамлекеттик сатып алуулар тууралуу сайтка кресло тууралуу тендер жарыяланды. Анда отургучтар чымкый булгарыдан жасалып, ары бери чайып алып ийилчек болушу жана 120 кг чейинки салмакты көтөрө алышы керектиги башкы шарт экени жазылган. Креслоларга жалпысынан 2 600 000 сом жумшалганы жатат. Отургучтар тууралуу тарагана жаткан 5-чи чакырылыштын айрым депутаттарынын пикирин сурадык. Мисалы, Республика фракциясынын лидери Максат Сабировдун креслосу бир канча жолу сынган экен.
Бир нерсени билембизби? 3 жолу сынган, 3 жолу ремонттоп беришкен. Билбейбиз ушундай болгон да.
Депутат Айнура Алтыбаеванын айтымында азыркы креслолор сапатсыз.
Мисалы үчүн мен деле чоң көлөмдө адам эмесмин. Даже өзүм креслом сынып атты, например, Сабиров Максат да мырза. Алар чоң көлөмдө кишилер. Мен жанымда Торобеков, Нурлан, так, афганистер. Мен катарымда отурган 3 жигит баардыгы мындай здоровый жигиттер болчу да, но они не толстые, не просто здоровые. Алардын да креслолору сынып, ушундай эметип атты. Анан кийин меники да сынып калганда баарыбыз күлгөнбүз. Сиз өзүңүз 50 кг болсоңуз да сынды депчи.
Анткени менен жыйындар залындагы отургучтардын баарын алмаштырууга каршы чыккандар дагы бар. Алардан бири депутат Кожобек Рыспаев муну ысырап корчулук деп атады.
жийиндерди алдында чынын айтканда креслонун кээ бирөө сынык менен баар эмес анакындай жөн отурбай кыйшаңдашып отурушат эмеспи анан кээ бирөө сынып калат атаканын мындай баарын алмаштыруу кажети жок баарыныкын арман менен зачем ысырапчылык кылып баарын 120 кайта жаңы сатып алуунун эмне кереги бар андай ал креслону эмне жапжаңы эле ойлонбогонуку эле мен андай эмелерине
азырынча жогорку кеңеште отурган жана жаңы келгени жаткан партиялар креслолордун сатылып алынышы боюнча расмий билдирүү менен чыга элек. Үгүт маалында шайлоого катышып жаткан партиялар депутаттардын артыкчылыктарын жоюу боюнча бир топ сөздөрдү айтышкан эле. Айрыкча Республика Ата Журт партиясынын убадалары чоң болчу. Партиянын өкүлү Нурлан Шакиев муну эң эле өздөрүнөн баштай турганына ишендирди.
Депутаттын артыкчылыктарын жоюу боюнча сөзүбүзгө турабыз. Эч кандай мыйзамдын же регламенттин кереги жок. Биз өзүбүз баш тартабыз, машиналарды минбейбиз, эмнени айтсак ошону кылабыз да.
Айтор парламентке жаңы отургуч сатып алуу демилгеси ушул тушта социалдык тармактарда кызуу талкууланып жатат. Анда түрдүү какшык, шакаба сөздөр дагы жаралды. Фейсбуктун айрым колдонуучулары өз отургучтарын сүрөткө тартып, флешмоб акциясындагы баштап жиберишти. Жарандык активист Рита Карасартова болсо креслоларды алмаштыруу аракетин жалпы кыргыз аткаминерлерине таандык адат деп сыпаттады.
Ар бир мамлекеттик чиновник ушундай бир орунга келгенде эмнегедир ал ойлойт бекер асмандан түшкөн акчага эмне үчүн мен ушул даражага чейин жетип мурунку отурган чиновниктин эмесинде отурушум керек депчи. Вот кайсы жерден байкабайлык жаңы жетекчи келсе мурунку жетекчинин креслосун столун аркылкысынан чыгарып салып ремонт жасатып жагынышты туура жаңы мебель кылган. Бул адатка үйрөнүп калган, бул уже биздин камыбызга адатка сиңип калган да. Эми уналарын ошентип баштайт, мурунку тепкен уналарды биз тептейбиз, бизге жаңы алып келли, анан кийин дагы, анан кийин ар бир кабинетибиздин ичиндеги мебелдерин эметип калыптыр деп. Мына бүгүнкү күндө жана биздин элибиз алып келген бийликтин өмүтүсү, ички дүйнөсү ушул да.
Шайлоонун айынан жогорку кеңештин сентябрь айындагы иш үзгүлтүккө учураган эле. Азыркы чакырылыштагы 120 депутаттын 90 кайра депутат болууну эңсеп үгүт иштерине катышкандыктан парламенттин мыйзам чыгаруу милдети такыр аткарылган эмес. Мындан улам коомчулукта депутаттар милдеттерин аткарбагандан кийин өздөрү жана алардын жардамчы кеңешчилери айлыгы акы алууга моралдык укугу барбы деген суроо кабыргасына коюлган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Угуп жатканыңыз кечки Азаттык, жергиликтүү темаларды улантабыз. Алмазбек Атамбаев Орусияга иш сапар учурунда президент Владимир Путин менен жолугушуп, Кыргызстанда салынып жаткан жогорку нарын кесиптер каскады жана башка биргелешкен долбоорлор тууралуу баарлашты. Адистер Орусиядагы финансылык каачылык кесиптер каскадын каржылоону кечеңдетип жатканын айтышып, президент Атамбаевдин маселени Сочиде кабыргасынан коюуга түрттү дешет. Бирок Орусиядагы кризистин айынан президенттердин көзмө-көз сүйлөшүүсүнөн деле натыйжа чыкпайт деп күмөн санагандар да арбын. Сөздү Самат Жумакадыров улантат.
Президент Атамбаевдин 8 октябрда Сочи шаарына иш сапарынын алкагында Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолугушуп, мамлекет башчылары кыргыз россиялык кызматташуунун актуалдуу маселелерин, ошондой эле ар кыл тармакта ишке ашырылып жаткан долбоорлорду талкуулашты. Президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмүнүн жетекчиси Алмаз Үсөновдун Азаттыкка билдиришинче, жолугушууда Кыргызстандагы жогорку нарын кесиптер каскады жана Орус кыргыз өнүктүрүү фонду тууралуу маселелерге өзгөчө көңүл бурулду.
Эми азыр Кыргызстан менен Россиянын ортосунда бир нече долбоорлор аткарылып атат. Мисалы айта кетсем, бул жогорку нарын каскадын кесип курулуштары, андан тышкары Кыргызстан менен Россиянын ортосундагы биргелешкен өнүктүрүү фонду түзүлгөн. Мисалы ушул долбоорлор да, ушул долбоорлорду алып калганда сүйлөшүүлөр болду.
Адистер жыл башынан бери жогорку нарын кесиптер каскадында иштин солгундашы кыргыз президенттин маселени Орусияда талкуулоого түрткөнүн айтып жатышат. Серепчи Эмил Жураев кесиптердин курулушунун басаңдашына бир катар Орусиядагы көйгөйлөрдү белгилеп, анын ичинде геосаясий кийлигүүчүлөр деги эле долбоордун курулушу көп каражатты талап кылып, өзүн узак жылдарды актайт деген эсептөөлөр Орусиянын багытын өзгөртүп жатат дейт. Ушуга байланыштуу Эмил Жураев президенттердин жолугушуусунан кийин деле жагдай өзгөрбөйт деген пикирде.
Түздөн-түз экономикалык акча каражат маселелери эки тараптын жакшы мамилеси менен эле чечип коюуга мүмкүн эмес. Биз Кыргызстан тарабынан бир мүмкүн кеткен стратегиялык катачылык бул ушул проектилерди өтө саясатташтырып өзгөчө бир улуттук идеянын деңгээлине көтөрүп ийген болушубуз керек.
Жогорку нарын кесиптер каскадын куруп жаткан Орусиянын Русгидро компаниясы буга чейин Кыргызстанды жер маселесин чечип бербей жатат деген негиз менен курулуш токтоп жатканын билдирип келген. Бирок кыргыз өкмөтү 26 сентябрдагы чечими менен жогорку нарында кесиптерди куруу үчүн 565 гектар жерди бөлүп берди. Буга чейин бул максатта 1338 гектар жер берилген болчу. Натыйжада жер тилкелери бөлүнүп берилгенден кийин Русгидро ГЭСтердин курулушуна 12 миллиард рубль которуш керек эле. Энергетика жана өнөр жай министринин орун басары Айбек Калиев каражат дагы да болсо чечилектигин, ал үчүн кыргыз тарап бөлгөн жер бааланышы керектигин айтты.
Кыргыз ГЭСтерине полностью завершила вопрос по землеотводам.
Кыргыз тарап өзүнө тиешелүү милдеттемелерди аткарды. Биз керектүү жер тилкесин бөлүп берип, каалаганда иштетүүгө орус тарапка уруксат бердик. Демек станциянын курулушуна кирише берсе болот. Жакын арада биз жердин баасын аныктап чыгабыз. Ошондон кийин келишимге ылайык орус тарап уставдык капиталдын 50% курулуштун башталышына салыш керек.
2013-жылкы келишимге ылайык жогорку нарын кестер каскаты 727 миллион долларга салынып бүтөт деп макулдашылган. Бирок энергетика жаатына гадистер Кыргызстан өтө жогору баада кестерди салдыртып жатат деп айтып келишет. Натыйжада кестер каскаты азыркы тариф менен өзүн өзү актоосу өтө татаал экенин энергетика жаатындагы эксперт Эрнест Карыбеков белгилейт.
Жогорку каскаттан өзүбүзгө бизге кыргызстандыктарга сатабыз дешет да. Кыргызстандыктар болсо 5 сомдон 6 сомдон электр энергиясын жогорку каскаттан андан албайт, нарын каскатынан албайт. Анан аябай эле кымбат болуп атат да.
Энергетика министрлиги азырынча жогорку нарын каскатынан иштелип чыккан энергиянын баасы канчадан болоорун эсептей элек болгону менен ал кеминде 5 сомдон жогору болоору айтылат. Министрлик каскатта алгачкы агрегат 2016-жылы ишке кирет деп айтылып калганына байланыштуу бар каражатты биринчи каскатты аягына чыгарууга гана жумшоого кирди. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Кечки Азаттыктан эми башкы жаңылыктарды кыскача тизмекте кетели. Нобель тынчтык сыйлыгы Тунистин улуттук диалог квартетине ыйгарылды. НАТО 2016 жылдан кийин Афганистандагы аскерлеринин санын пландалгандан көбөйтүшү ыктымал. Астанада Украинанын президенти Петро Порошенко казак мамлекетинин башчысы Нурсултан Назарбаев менен жолугушуп, эки тараптуу алакаларды талкуулашты. Ошто студент кызды ала качуу боюнча кылмыш иши козголду. Плутондогу асманда көк түстө жана планетада тоңгон суу бар. Мындай бүтүмгө жаңы горизонттор жабдыгы салган сүрөттөргө таянып, НАСАнын изилдөөчүлөрү келишти. Ушул жана башка жаңылыктарды толугу менен биздин сайттан карап турсаңыз болот. Дерегибиз Азаттык чекит KG. Эми эл аралык темаларга кезек берели. НАТОнун баш катчысы Орусиянын Сириядагы аскердик активдүүлүгү тез кеңейип баратканын эскертти. Эгер зарыл болсо, НАТО Түркияга аскер жайгаштырууга даяр, деди Йенс Столтенберг Альянстын министрлеринин 8 октябрдагы саммитинен кийин. Апта башында Орусиянын аскер учактары НАТОго мүчө Түркиянын аба мекендиги 2 мертебе бузганы Анкараны катуу нааразылыгын жараткан. Толугураак Амирбек Азам уулу айтып берет.
Орусиянын согуштук учактары 30-сентябрдан бери Сириядагы козголоңчулардын, анын ичинде Ислам мамлекети же арабча Даиш экстремисттик тобунун өңүттөрүнө соккурууда. Авиачабуулга 7 октябрда Каспий деңизиндеги аскер флотилиясы да кошулуп, Сирияны ракетадан аткылады. Ушундай жагдайда Кошмо Штаттар жана анын союздаштары Москванын Сирия менен Украинадагы агрессиясына коллективдүү жооп берүүнүн амалын издешүүдө. Бул маселе НАТОго мүчө 28 өлкөнүн министрлеринин бейшемби күнкү жыйынындагы башкы тема болду.
NATO is ready to defend and protect.
НАТО бардык союздаштарын ар кандай коркунучтан коргоого даяр. Бул албетте Түркияга да тийиштүү. Биз НАТОнун түштүгүндө Түркияга чек аралаш Сирия жана Иракта кырдаал татаалдап белгисиздик тополоң өскөнүн көрүп жатабыз. Зарыл болсо жайгаштыруу үчүн биздин жана куралдуу күчтөрүбүздүн даярдыгын күчөтүүбүздүн бир жүйөсү ушунда.
Деп маалымдады Брюсселдеги саммиттен кийин Альянстын баш катчысы Йенс Столтенберг. Брюсселдеги саммитте АКШнын коргоо министри Эштон Картер Москванын аскердик аракеттерин башаламан жана өзүн орго түртөр деп атап, анысы болочокто эл аралык коомчулуктан бөлүнүп калууга алып бараарын эскертти.
Биз орусиялык күчтөрдүн бейпрофессионал жүрүм-туруму көбөйгөндүгүн, алар Түркиянын аба мейкиндигин бузушту, алар эскертпестен туруп, Каспий деңизиндеги кемелеринин канаттуу ракеталарды атышты. Алар биздин пилотсуз аппараттарыбызга бир нече миль жакын келишти. Алар Сирия режими менен жерде чогуу чабуулга өтүп, ДАИШке каршы согуштун пайдубалын бузду. Анын кесепети Орусиянын өзүнө дагы
тиет.
Эштон Картер Москва берегидей бейчеки стратегиясын токтотмоюн, Пентагон өз ара кызматташууга макул болбосун эскертип, жакынкы күндөрү орусиялыктар Сирияда чыгымга учурашы мүмкүн экенин да айтты. НАТОнун баш катчысы жана АКШнын коргоо министри жогорудагыдай комментарий жасагандын алдында расмий Дамаск орусиялык согуштук учактар колдогон Сирия армиясы козголоңчуларга каршы кеңири масштабда чабуулга өткөнүн маалымдаган эле. Сириядагы адам укугуна көзөмөл салчу уюм бейшемби күнү Асад кишенимдүү аскерлер менен өкмөтчүл күчтөр Сириянын батышындагы ГАП түздүгүндөгү эрегишчилер контролдогон аймактарга жапырык жасаганын кабарлаган. Сирия өкмөттүк Ал Ватан гезитинин жазышынча, армия бул күнү Хамма провинциясында 10 чакты кыштакты ээлеген. Кремль жана Асадтын өкмөтү Сириядагы бардык куралдуу топторду террорчулар деп санайт. АКШ жана союздаштарынын авиа күчтөрү ДАИШты гана бутагалууда. Вашингтон буга катар Сириянын кээ бир байыстуу козголоңчул топторун курал менен камсыздап машыгууга көмөктөшкөн. Биреги группалардын жана башка оппозициячыл күчтөрдүн өңүттөрүнө да орусиялык учактар соккурушууда. Сирия жана Украина темасын АКШ мамкатчысы Джон Керри менен орусиялык коллегасы Сергей Лавров кечээ 30 мүнөт талкуулашты. Керри сүйлөшүүдө орусиянын аба күчтөрүнүн ДАИШ менен байланышы жок топторду бутагалуусу бизди тынчсыздандырганын кайра кайталады. Деп билдирди кабарчыларга Мамдепартаменттин өкүлү Джон Кирби.
Амирбек Аздам уулунун баянын уктуңуз. Кеч казатыктан эми биз жана дин берүүсүнө кезек берели, аны баяндамачыбыз Маметбек Мырзабаев алып барат.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин түрмөгүн угуп жатасыздар. Акыркы мезгилдерде баарыңыздарга маалым болгондой эле динди үгүттөө максатында атайын медиа каражаттары түзүлүүдө. Интернетте да социалдык түйүндөрдө атайын тайпалар ачылып, жарандарга динди жеткирүүгө аракет кылууда. Бүгүнкү берүүбүздө интернеттеги социалдык түйүндөр аркылуу диний үгүт иштеринин күнгөй тескерин талкууламакчыбыз. Конокторубуз Рух медиа диний журналистика борборунун жетекчиси Эмилбек Момунов жана муфтияттын маалымат бөлүмүнүн адиси Белек Нурланов болмокчу. Кош келипсиздер алгач биздин студиябызга.
Кош келипсиз.
Негизи эле интернет аркылуу динди үгүттөө иштери мешитке караганда актуалдуу болуп бара жаткандай сезилет да. Буга кандай дейсиз Эмилбек мырза?
Туура айтасыз, себеби интернеттин өзгөчө социалдык тармактардын ушунчалык мүмкүнчүлүгү кеңири болуп атат да. Өзүм жогоруда белгилеп өткөндөй, мисалы Facebookта ар кандай тайпалар түзүлүп, анан ортодо алым сабак айтышууда болуп атат да.
Реалдуу дүйнөдө күнүмдүк жашоодо жамааттар ортосундагы, ар түрдүү жамааттар ортосундагы, же болбосо ар түрдүү көз караштагы динчилдер ортосундагы кайым айтышууга караганда, башкачылар атаандаштыкка караганда, виртуалдуу дүйнөдөгү интернеттеги кайым айтышуулар, атаандашуулар аябагандай даана көрүнүп турат да. Кээ бир жерлерде динчилдер бирин бири мазактаса, кээ бир жерде кемсинтип, ал эми кээ бир жерде коркутканга чейин барып атышат. Бул эмне?
Ал айтканыңыз туура, себеби жогоруда айтылгандай тоскоолдук эме жок да, ар ким өз оюну каалагандай айтат, өзүнүн оюну таануулагысы келет. Анан албетте ар кимдин өзүнүн жеке жоопкерчилиги, анан маданиятына да байланыштуу болуп атат да, анан кээде чектен чыгып кеткенде учурлары жок эмес да.
Муфтияттын өкүлү катары Белек мырза айтсаңыз да, ошол социалдык түйүндөргө кирсеңиз, ошол тайпаларда жарыяланган видеолорго, сүрөттөргө жана макалаларга айтылган пикирлерди карай турган болсоңуз, аябагандай эле ар түрдүү экенин көрүүгө болот да. Кээде бири бирине карама каршы келген, кээде ошол эле сиздердин ошо муфтияттын алган багытына терс келген идеологиялык бир түшүнүктөрдүн жайылганын көрүүгө болот. Зордук зомбулукка үгүттөгөн учурлар болуп атат, видеолор аркылуу же болбосо сүрөттөр аркылуу. Өзү буга кандай карайсыздар сиздер?
Биз негизи бул аналитикалык жумуш алып барабыз да. Социалдык тармактарында Facebookта биздин өзүбүздүн баракчабыз бар, биздин өзүбүзгө жазылган подписчиктерибиз бар 5000 ашык. Ошолор кээ бирөө жазып сурашат. Мисалы биз могул жерден мондай эме көрдүк, маалымат, ошону кандай карайсыздар, сиздер карап бересиздерби, ушул баракчада туура жазылганбы, туура эмес жазылганбы депчи. Биз ошолорду бир аз анализ жүргүзүп, фатва бөлүмү иштейт бизде. Ошолор менен чогуу жүргүзүп, анан биз ошол элдерге жооп берип, ушундай чогуу иш алып барабыз.
Макул, ошо анализ жүргүзгөн учурларыңыздарда, э? Сизге көрсөтүлгөн материалдар кандай материалдар?
Эми ошо терс көз караш менен караган жанагындай видеолор, сүрөттөр, ошолорду булар кандай жазсам, жанагыл башка ат менен жазып коюп атышат өздөрү эме кылыпчы. Аларды эми ким жазып атканын артында ошол интернет баягы виртуальный мир болуп аткандыктан биз алардын артында ким турганын биле албай атабыз да. Биз ошондой жерде мисалы көрүп калсак эме ошол баракчага биз онунчу башкы башкармалыкка кайрылабыз арыз түрүндө.
Муфтият жүргүзүп жаткан саясатка, башка айтканда муфтият жактап, муфтият колдоп жаткан ислам түшүнүгү бар го, мисалы үчүн ханафи мазхабы, матуриди акыйдасы деп атпайбы? Ошого каршы атайын уюштурулган бир материалдарды жолтура алдыңыздарбы ушуга чейин? Же болбосо ушул интернет тармагында атайын бир сиздерге каршы багытталган кандайды бир иш аракеттерди байкай алдыңыздарбы?
Болуп калат. Өтө көп эмес эми чанда.
Эмин мырза, атайын диний билими жок деп коелу, катардагы бир жараныбыз интернет аркылуу кандайдыр бир видеону, кандайдыр бир макаланы, кандайдыр бир маселе, баянды укканда, кандайдыр бир сөздү укканда ошону сындап, сын көз караш менен карап, электен өткөрүп, калчап кабыл алабы же болбосо бул чындык экен, арабча жазылса эле бул исламга ылайык экен, же арабча болсо эле ушундай экен, же исламий символдор колдонулуп туруп бул анда жакшы нерсе экен деген эле пикирде калабы.
Эми өзүң айткандай, эгер ал адамдын мындай диний билими түшүнүгү жок болсо кандай айтылса ошондой кабыл алып калышы мүмкүн да. Бир эле сөз менен эмес, көпчүлүк учурда фото анан видео түрүндө да берилип атпайбы тескери маалыматтар? Ал атайылап жасалып ошо тескери үгүт да жүргүзүлүшү мүмкүн.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин түрмөгүн угуп жатасыздар. Баарыңыздарга маалым болгондой, динди үгүттөө максатында атайын медиа каражаттары түзүлүүдө. Интернетте да социалдык түйүндөр, бул социалдык түйүндөрдө атайын баракчалар ачылууда. Бүгүнкү берүүбүздө интернеттеги социалдык түйүндөр аркылуу диний үгүт иштеринин күнгөй тескерин талкуулап жатабыз. Конокторубуз Рух медиа диний журналистика борборунун жетекчиси Эмилбек Момунов жана муфтияттын маалымат бөлүмүнүн адиси Белек Нурланов болууда. Берүүнү мен Маметбек Мырзабаев алып баруудамын. Интернетке көз салганыбызда атайын динди таркатуу үчүн, диний түшүнүктү же болсо диний идеологияны таратыш үчүн социалдык түйүндөрдө түзүлгөн эң аз бир 10 жакын бир тайпаны байкадым да мен. Видеолорду таратуучу атайын сайттар ачылып атат. Сиздердин сайтыңыздар, Белек Мырза, социалдык түйүндөрдөгү муфтияттын баракчалары канчалык деңгээлде ошол башка баракчаларга, башка сайттарга, сиз айткандай жана ошо сиздерге каршы атайын жасалган кээ бир материалдарга канчалык деңгээлде альтернатива боло алат, жооп бере алат?
Бизде азыр расмий өзүбүздүн сайтыбыз бар, муфтият кечи деген. Биз күнүнө видеолорду туура багытта видеолорду салып турабыз, аалымдардын сабактарын салып турабыз. Ошондой эле азырэти муфтийдин жума баяндарын, сабактарын кошуп турабыз жана муфтияттын жаңылыктарын берип турабыз. Бул менен чогуу бул сиз айтып кеткен социалдык тармактарда, Facebookта официалдуу түрдө ошо расмий баракчабыз бар, Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы деп. Азыркы маалда 5000 ашык кошумча кишилерибиз кошулуп калды жана ахват 60000 чейин кетет.
Сайтка кирген кишилердин саныбы?
Фейсбуктагы.
Фейсбуктагы
ахват. Биз видео киргизип, биз туура бир маалымат салсак, ошонун ахваттары 60000 чейин барат. Анан дагы бир биз YouTube деген бул аябай чоң эме болуп атат. Мисалы бул жерге ар ким салып кое берет да видеосунчу. Биз мисалы сиз айтып кеткендей баягы көзөмөлдөш керек деп, муфтият кандайдыр бир бизде ресурс жетишпейт да. Биз анын баарын текшерип, интернет аябай чоң нерсе өзү, анан ар бир видеону текшерип аналитикалык жанагындай иш жүргүзүү бул
чоң жумуш.
Чоң жумуш.
Эмин мырза, Белек мырза айтпадыбы бизде ресурстар жетиштүү эмес депчи, биздин мүмкүнчүлүгүбүз булар менен толугу менен күрөшүүгө жетишпейт депчи. Мамлекет тараптан интернеттеги социалдык түйүндөрдү жана алардын иш аракеттери боюнча көзөмөл жүргүзүү иши кандай болот? Мамлекеттин ушундай бир иш алып баруусу керек да, туурабы?
Ар кандай диний радикалдык экстремисттик күчтөр өзүнүн саясатын, идеологиясын интернет аркылуу жайылтып анан ошо тарапташтарыны ошо интернет аркылуу таап жатпайбы? Себеби кээде мындай акыл эстин чегинен чыгып жөн эле бир радикалдык мындай кадамдарга барып атат да, атайылап бирөөнү маскаралап, шылдыңдап, ушул жамандаган да жагдай болуп атат да.
Кээде коркутуп, үркүтүүлөр да болуп атат да.
Сөзсүз.
Биз жана дин берүүсүн уктуңуз, аны Мамытбек Мырзабаев алып барды. Ушуну менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны Прогресс студиясынан мен Шайырбек Эркин уул алып бардым. Саламатта туруңуз.